je to kometa Izon. A nevím, co všechno už jste o téhle kometě slyšeli nebo neslyšeli. Možná jste si všimli, že loni byla v médiích docela obsažená, hodně se o ní mluvilo. Byl to takový, i když ona trochu zklamala, nedočkali jsme se té velké slibované komety, tak to má jiný výhody, že díky té obrovské mediální popularizaci téhle komety se nazbíralo obrovské množství materiálu a ten obrovský množství materiálu posunulo naše vědění, co se komet týká dál. A teď vlastně v téhle sedmý verzi přednášky, která začínala tím, co o téhle komety můžeme čekat, pokračovala do verze 4, kdy ta kometa už téměř přiletěla a teď už ji vidíme ve verzi 7 a to už jsou prostě takový ty výsledky z toho, co jsme vlastně všechno zaznamenali, jak se vyvíjí ta naše znalost a zpracování těch dat. To znamená, že už to není jenom o kometě Izon, ale je to obecně o tom, jak vlastně chápeme populaci komety Oortova oblaku. Tak nejdřív takových pár slov pro ty, kdo ještě třeba neví, nebo si nepamatují, nebo nejsou si jistí, co to vlastně ten Oortův oblak je. Už prostě od počátku, kdy už se vědělo, že komety nejsou objektem naší atmosféry, že jsou to kosmické tělesa, tak se tak nějak jako přemýšlelo o tom, odkud tyhle ty komety mohou přilétat. Vlastně v dnešní době je ta teorie původu komet, nebo původu. Všechny komety vlastně pochází nebo vznikly v oblasti vzdálené, odhaduje se zhruba 20 až 40 astronomických jednotek od Slunce, ale tahle oblast v současné době se tam pohybují planety a ty planety tu oblast jaksi vyčistily. To znamená, že z té původní oblasti tam zbyl takzvaný Kuiperův pás, to je prostě takový rovný pás, kde ty tělesa jsou zhruba v rovině dráhy planet a to je takový ten první zdroj komet. Odtamtud se občas zatoulá nějaká kometka do toho planetárního systému a třeba za nějakých 100-200 tisíc let, když vlastně ty konstantní poruchy dráhy změní tu dráhu natolik, že ta kometa se dostane do vnitřní části sluneční soustavy, tak ji můžeme pozorovat jako krátkoperiodickou kometu. A potom pozorujeme relativně velkou populaci dlouhoperiodických komet, které mají oběžné doby od několika desítek let, třeba Heliova kometa, tak to není třeba typická kometa, která by měla mít původ v Kuiperově pásu. Tam už jakoby ten původ očekává v rozptýleném oblaku, do kterého Kuiperův pás tak jako zvolna přechází. To je v podstatě, když se podíváme tady na ten model sluneční soustavy, tak tady někde vidíme ten Kuiperův pás a on ten Kuiperův pás jakoby zvolna se tam rozšiřuje. Ty tělesa už se nedrží tak moc v rovině dráhy planet, už jsou tak jako víc rozptýlený, tak třeba z téhle oblasti se sem dostávají takový ty dlouhoperiodické komety a když několik desítek let, několik stovek let perioda a postupně se prostě dostáváme až ke kometám, který se vrací třeba jednou za 100-200 tisíc let. Tyhle ty komety taky můžeme pozorovat docela často, jejich dráhy jsou relativně stabilní, takže můžou být docela starý. A vlastně ta celá populace těch dlouhoperiodických komet tak má, nebo měla by mít svůj původ právě v tom Oortově oblaku, který není to vlastně, spousta lidí se ten Oortův oblak představuje jako nějakou jako takový hustý oblak, který se pohybuje okolo Slunce. Tady prostě na tom obrázku je to znázorněný, aby to bylo nějakým způsobem vidět, ale ve skutečnosti, kdyby jsme se pohybovali v Oortově oblaku, tak ten prostor je neuvěřitelně prázdný. Prostě mohli bychom se posunovat třeba 100 astronomických jednotek nějakým směrem a nenarazíme vůbec na nic. Není tam prostě žádný prach, nemůžeme si tam představovat prostě žádný hromady sněhových koulí. Nic prostě takového tam není. Je to neuvěřitelně prázdný prostor, ale je tak neuvěřitelně obrovský, že se do něj vejde několik miliard, stovek miliard, možná i bilionů jader komet. A tyhle ty komety se sem dostaly právě při tom vzniku té sluneční soustavy, když původně teda byli v tom pásu, tady vidíme ten Kuiperův pás a on zasahoval mnohem blíž ke Slunci, tady ta hustota byla ještě mnohem větší. A jenže, jak se tam hrál takový ten gravitační kulečník, ty planety do sebe šťouchaly gravitací, posouvaly se po té dráze, měnila se jejich vzdálenost od Slunce, tak postupně se dostávali prostě dál od Slunce, dostali se právě tady mezi ty komety a ve chvíli, kdy se tam prostě objevila ta hmotná planeta, tak je začala vymetat s tou gravitací. A ty komety prostě začaly opouštět velkou rychlostí sluneční soustavu, jenže čím více vzdalovali od Slunce, tak tím se ta jejich rychlost víc a víc pomalovala. To znamená, že oni v podstatě si můžeme představit, že tady ty komety pořád obíhají na nějaký velice protáhlý eliptický dráze, která má přísluní třeba někdy 40 astronomických jednotek od Slunce. Ale většinu času, protože vlastně čím dál ta kometa je od Slunce, tak tím déle, tím pomalej se pohybuje, takže třeba 99,9% času se pohybují tady někde v téhle oblasti, než se vlastně zase vrátí na tu vzdálenost. To znamená, že vlastně tady je, dalo by se říct, největší hustota a bylo tohle z toho místo bylo pojmenovaný Ortův oblak. No a vlastně od toho vzniku sluneční soustavy až do současnosti pořád objevujeme komety, které se z tohle z toho útvaru pořád pozorujeme komety, které z téhle oblasti od toho vzniku sluneční soustavy, kdy tam byly vymetený, tak se právě ke Slunci přibližují poprvé. A to je způsobený tím, že vlastně ten 99,9% času jsou v téhle oblasti a ten čas je strašně dlouhý. A prostě jednou třeba za několik desítek milionů let se tady tou oblastí někde prožene nějaká hvězda, nebo prožene, samozřejmě to trvá strašně dlouho. No a když se ta hvězda přiblíží, tak samozřejmě, že ty komety, když tady třeba řekněme, že ten ukazovák je ta hvězda, když se ta hvězda prostě takhle tady prolítává, tak ona ty komety, které jsou tady, začne nějakým způsobem tát k sobě. Začne je prostě jakoby zpomalovat. A tím, jak je zpomaluje, tak oni jim se začnou měnit parametry té dráhy a oni jakoby začnou padat víc blíž ke Slunci. Naopak ty komety, které jsou za ní, tak zase je přitahuje svou gravitací k sobě a urychluje je a ty opouští Ortův oblak a vydávají se už na dobro prostě pryč od Slunce, už k němu nejsou gravitačně vázaný. Takže vždycky, když tady projíte nějaká hvězda, tak část Ortova oblaku pošle blíž ke Slunci a část vymete ven a je možný, že tam dojde i k nějaký výměně, že předá třeba nějakou kometku sem do Ortova oblaku ze svého ke Slunci a potom ona se vlastně dostane k nám. Takže takhle zhruba je ta teorie. My můžeme docela pravidelně pozorovat několik takzvaných dynamicky nových komet. Oni nejsou úplně noví, protože vznikly na začátku sluneční soustavy, ale jsou noví z toho dynamického pohledu, z toho vývoje dráhy, že vlastně se dostali k tomu Slunci úplně poprvé na tuhle vzdálenost. Vznikly prostě třeba 40 astronomických jednotek od Slunce, byly vymetený pryč, pohybovali se celou dobu tady a teprve to přiblížení hvězdy způsobilo, že se jim ta dráha změnila a přiblíží se třeba na vzdálenost jedné astronomické jednotky, to znamená, že se dostane do oblasti, kde panuje teplota, kterou nikdy v životě tyhle komety nezaznamenaly. No a jednou z téhle skupiny byla právě kometa Izon, kterou objevili v roce 2012, 21. září, už je to teda víc než dva roky, kdy se to stalo. Tehdy si pamatuju, že když vyšel ten objev najevo, že když se spočítala nějaká první dráha, tak zkusil to spočítat Mike Mayer. A tak jako jenom pro srandu, protože to bylo prostě založené na pozorování ze dvou dnů, kdy ta dráha je prostě extrémně nepřesná a může se prostě měnit, že předpokládá, že ta kometa projde kolem Slunce a ona už třeba kolem něj prošla, už se vzdaluje, takže prostě je naprosto běžný, že ta chyba té dráhy je tam obrovská, tak on tak pro srandu tam dal ten svůj první výpočet a říkal, že tohle je jakoby něco, o čem bychom si mohli nechat zdát, prostě konečně nějaká velká jasná kometa měla se přiblížit těsně k Zemi, těsně ke Slunci. No, když vyšly další pozorování a už jakoby to spočítal po druhý a zjistil nebo přemýšlel jakoby, nebo už věděl, že zhruba jakoby ta dráha by tomu měla odpovídat plus minus, tak už k tomu následoval jenom takový wow, protože skutečně ten první výpočet nebyl zase tak daleko od pravdy. ta zpřesněná dráha ukázala, že vlastně se jedná o kometu, která se pohybuje na dráze lízače Slunce. A tehdy se to teda ještě nevědělo, tehdy se existovaly teorie, že by se mohlo jednat o nějakou periodickou kometu, která se ke Slunci vrací po několikátý. Později se zjistilo, že je to právě ta nová kometa, která u toho Slunce bude poprvé a ta bude u toho Slunce poprvé a proletí jenom 1,1 milionu kilometrů nad povrchem. A po tom průletu měla se přiblížit ještě k Zemi, ne sice na nějakou jako extrémně nízkou vzdálenost, ale v těch 64 milionů kilometrů je docela jako malá vzdálenost pro to, nebo je to příznivý návrat pro to pozorování té komety. Navíc tou dobou se měla pohybovat při ještě vysoké jasnosti třeba 60 stupňů nad obzorem, takže na hlavníku. Tak tady už to je taková ukázka toho, jak to převzali média, protože ty první výpočty té komety, když vlastně spočítali, jak by ta kometa měla zjasňovat s přiblížením ke Slunce, tak vyšlo, že v maximum jasnosti by měla mít nějakých minus 13 magnitudy, což je jasnost měsíce v úplňku, tak média to nekriticky tu informaci převzali. Vidíme tady a musíme teda říct, musím tady pochválit novinky, že jako je fakt, že sice udělali takovejhle nadpis, ale aspoň tady do toho úvodu napsali, že pojem se však užije jen tehdy, pokud se těleso na své cestě ke Slunci nerozpadne. Takže dobře, novinky na tom nejsou zase tak hrozně, třeba ten Independent, tak ten to tam mám pocit ani nepsal takovouhle možnost. Takže trochu plus jejich menší. Malé bezvýznamné plus, přesně tak. Co bylo na téhle kometě unikátní, byla právě ta kombinace, že ona vlastně se přiblíží k tomu Slunci, to bylo jenom 2,7 poloměru od jeho povrchu a překročí vlastně mez, kdy jakoby převládají slapové síly. To znamená, že to jádro bylo v ohrožení nějakým jako rozlámání slapovýma silama. Tady jenom se zmíním, to je taková věc, na kterou jsem narazil bohužel i od profesionálních astronomů, že hodně často se slapové síly zmiňovaly jako možný důsledek zániku komety při průletu kolem Slunce. Vlastně slapové síly, nebo důvod slapových sil je to, že na těleso působí gravitace jinak na jakoby na jiný jeho konce. Jenže to znamená, že prostě jádro komety to může roztrhnout třeba na několik kusů. A ve chvíli, kdy je roztržený na několik kusů, tak jakoby ta síla se snižuje. Ty kousky jsou čím dál menší, takže se snižuje i ta slapová síla. Takže to tu kometu může sice rozlámat na několik úlomků, ale nemůže jí to rozdrobit nebo zničit. A bohužel právě se stávalo, že hodně často třeba věci nebo lidi, profesionálové z NASA, kteří mluvili do médií, tak tu slapovou sílu zmiňovali jako ten hlavní důvod, proč by se ta kometa měla rozpadnout, a vůbec tam třeba nemluvili o tom, že teplota na povrchu jádra měla dosáhnout 3000 stupňů Celsia, což pro špinavou sněhovou kouli je, bych řekl, jako trochu víc destruktivnější, takže to je jenom tak pro zajímavost. Kromě toho Slunce bude tam další zajímavý přiblížení. 1. října loňského roku se přiblížila k Marsu na 0,072 astronomických jednotek, takže se dostala do hledáčku těch sond, který tam okolo obíhají. Potom byla taky docela blízko k Merkuru, 0,243 astronomických jednotek, to už je docela daleko, ale ten Messenger jí tam docela s dobrým rozlišením vyfotil. A potom se měla právě po tom průletu přiblížit i k Zemi na 0,4 astronomické jednotky, to je jako relativně dost, není to prostě jako, že by prolítla blízko nás, ale je to docela jako nízká hodnota, takže měla by dobře zkoumatelná. Byla to právě ta nová kometa z Oortova oblaku, byla u Slunce poprvé, a co bylo ještě dobrý, je, že ten objev nastal, když byla ještě 6 astronomických jednotek od Slunce, a když se pak zpětně vyhledávali v archivu snímky, tak ji našli ve vzdálenosti 9,4 astronomických jednotek. To znamená, že my jsme měli úplně parádní pozorovací interval od nějakých 10 astronomických jednotek, jsme mohli sledovat, jak se ta aktivita komety mění, jak vzniká, prostě co vlastně může způsobovat tu kometární aktivitu a co vlastně se s tou kometou děje. Takže úplně ideální příležitost pro průzkum nějaký takovýhle komety. Tady máme jenom pro zajímavost, jak ta kometka vypadala těsně po objevu, ještě několik měsíců, tak vidíme, že to byla ještě taková nevýrazná mlžinka, tady už začal být vidět náznak ohonu. V podstatě, když byla ta kometa objevená, tak se spočetlo, že by mohla dosáhnout té jasnosti toho měsíce v úplňku. Zase to byla jenom prostě interpolace něčeho do budoucna, nebylo to vůbec podložené nějakýma jakoby fyzikálníma charakteristikama nebo fyzikálním modelem, protože samozřejmě, že když spočítáme jasnost komety, tak je to založený na tom, že ta kometa dostává víc tepla, zvyšuje se ten aktivní povrch jádra, protože se jakoby zahřívá, takže se tam odpařuje víc a víc vody. Ze začátku se tam odpařuje utěkavý plyny, pak se začne odpařovat voda a potom, když se přibližuje, tak už tam po té vodě nejsou jakoby žádný další ledy, které by mohly tu aktivitu rozšiřovat. To znamená, že když se ta kometa dostane do nějaké určité vzdálenosti od Slunce, tak ty důvody pro to, aby držela to tempo zjasňování, pominou. To znamená, že jakoby by se to ani nedalo takovým způsobem interpolovat. No ale co se dělo ještě horšího, bylo, že když ty první měsíce potom objevu, tak ona nejdřív pár měsíců ještě ta jasnost rostla a pak se najednou zasekla na jedné jasnosti a neměnila se. Po dobu prostě asi 3 měsíců zůstala ta jasnost úplně bez změny. Ta kometa se hodně přibližovala ke Slunci, dostávala zvýšený příděl tepla, ale přesto ta jasnost zůstávala konstantní. To znamená, že něco se s tou kometou už tady zvláštního dělo. 10. dubna tu kometu nasnímal Hubbleův kosmický teleskop. Byl tady zaznamenaný, tady vidíme, jakoby, to je ten snímek z Hubbleova dalekohledu, který je zvýrazněný. Vidíme tady tímhle směrem někde je Slunce. Tady vidíme něco, co vypadá jako výtrysk ke Slunci. Teďka asi před několika týdny vyšla vědecká práce, která původně teda vlastně ten tým okolo Hubbleova dalekohledu tady někde na tom pixlu uprostřed se nachází to jádro, který bylo mnohem menší, než bylo rozlišení toho pixlu. Ten jeden pixel na tomhle tom obrázku má průměr třeba, mám pocit, že to bylo 27 000 kilometrů a to jádro mělo velikost řádově třeba kilometr nebo dva, se tehdy očekávalo. To znamená, že jakoby to jádro tady na tomhle snímku vůbec nemůžeme vidět. I s takovým, a přitom to bylo jakoby nejlepší rozlišení, co jsme mohli mít. No a původně teda ten tým Hubbleova dalekohledu zkoumal, co se, jakoby, jak je tady vývoj. Bylo tady něco, co předpokládalo, že je výtrysk z toho jádra. A ten výtrysk mířil směrem ke Slunci. A oni, když tu kometu pozorovali, tak ten výtrysk relativně neměnil svoji pozici. To znamená, že jejich první předpoklad bylo, že rotační osa toho jádra míří směrem ke Slunci. To znamená, že ten výtrysk mířil z pólu toho jádra. A to jádro bylo osluněné jenom z jedné poloviny. Jenže teď právě v té takové revolučnější vědecké práci se to analyzovalo hloubš a zjistilo se, že to možná takhle vůbec nebylo, že to bylo asi trochu jinak, že tenhle ten výtrysk, který tady je, že to je v podstatě jenom prachový útvar a když tam zkoumali výtrysky plynu, tak ta jejich orientace se vůbec neshodovala s tím prachovým útvarem. Že v podstatě to, co tady vidíme, to, co vypadá jako jeden výtrysk, je jenom zhuštěnina prachu, která z té oblasti jádra, který je otočený ke Slunci, to je samozřejmě furt ve stejné pozici, a tam vlastně nad tím místem jádra, kde je to poledne, kde vlastně vždycky, když se tam to jádro natočilo a byla tam nejvyšší aktivita, tak ten prach se tam prostě byla tam, jakoby, je to taková jakoby zhuštěnina, která byla způsobená prostě tím, že tam se vyskytovaly ty aktivní oblasti, ale jinak ta rotační osa jádra byla pravděpodobně trochu jiná. Oni tam vlastně z těch výtrysků plynu, který měli trochu jinou orientaci, kde tam k té orientaci docházelo, tak došli k závěru, že to jádro, nebo že ten pól mířil asi 30 stupňů od slunce, ale nějakým způsobem jakoby to jádro bylo nasvícení. To znamená, že to, co tady vidíme, není jeden výtrysk pravděpodobně, ale je to i v podstatě, jakoby, co to tam porovnávali s nějakýma dalšíma modelama, tak to odpovídalo prostě mnohem víc věcem, že tohle je prostě jenom náhodná zhuštěnina prachu nad polední oblastí jádra. A souvisí to i s tím, že vlastně když ten Hubble tu kometu vyfotografoval podruhý, takže už tam ta zhuštěnina nebyla. No, potom, když vlastně zkoušeli, samozřejmě, že bylo, protože když se ta kometa objevila, tak takový základní předpoklad, aby přežila ten polet kolem slunce, tak by měla mít jádro o velikosti aspoň 1 km, aby se tam prostě nevypařila okolo toho slunce. No a takže se snažili zjistit rozměr toho jádra. Zkoušeli to udělat tak, že si vypočetli model té komy, jak by jakoby ta jasnost měla zrůstat, pak ten model komy odstranili z toho obrázku a to, co tam zbylo v tom středu, tak na tom pixlu, který měl obsahovat to jádro, tak předpokládali, že to je jakoby ta jasnost odražená z toho jádra. A na základě nějakého předpokladu té odrazivosti spočítali, jak velká ta plocha je a na tom odhadli průměr toho jádra, ale jenom maximální, protože měli tam nějakou určitou dávku světla. Pokud 100% toho světla bylo odražený z jádra, tak ten průměr měl být 4 km. A samozřejmě, že pokud to bylo míň, pokud tam byly prostě nějaké jako znečištění další, které tam to světlo dodávalo, tak ten průměr byl menší. To znamená, že určili maximální průměr, že to jádro určitě nebylo větší než 4 km. Potom 13. června jí zkoumal Spitzerův infračervený dalekohled a ten určil stejnou metodou, že to jádro by mělo mít velikost nejvíc 20 km a z trochu jiný metody, kdy zjišťovali, jakoby, jak se tam odpařou ty plyny a jak velký povrch je potřeba, aby jsme pozorovali takovéhle množství prostě toho plynu, tak jim vyšlo, že nějaký ten spodní průměr je 200 metrů. To znamená, že určili rozměr jádra 200 metrů až 20 kilometrů, takže takový jako hodně, hodně široký rozpětí. A hodně široký rozpětí. No a problém byl, že blogeři a hlavně jako prostě takový ty různý tiskový zprávy to přejali trochu jinak, že oni si to jako zprůměrovali nějakým neznámým způsobem a prezentovali to tak, že pravděpodobný průměr toho jádra je 5 kilometrů. Takže všude se vyrojily prostě další ty zprávy, že kometa je v pořádku, nic se s ní neděje, i když nezjasňuje, průlet kolem slunce pohodlně přežije, protože má 5 kilometrů, takže je prostě obrovská, dosáhne těch minus 13 magnitů a budeme mít tu kometu století. Takže tady jenom vidíme, jaký je rozdíl mezi skutečnýma vědeckýma datama a potom jejich chybnou interpretací. Tady už vidíme kometu, jak to je loni na jaře, jak už tady prostě ten ohůnek se začíná trochu zrůstat. To bylo vyfocený v dubnu. Můžeme to porovnat s tím snímkem z toho Hubbleova dalekohledu. Tohle je z Hubble, tohle je z pozemního dalekohledu, takže vidíme, že to rozlišení je tady podstatně horší. Potom ta kometa zmizela. A protože byla zblížila se do konjunkce se Sluncem, no a byla po nějaký období nepozorovatelná. Když mizela, tak pořád už asi 5 měsíců v kuse nezjasňovala, držela si konstantní jasnost a tak se čekal prostě, co v tom srpnu, až zase vyjde na ranní obloze, co tam uvidíme. No první uviděl amatérský astronom Bruce Gary z Ameriky, tady vidíme ten snímek a takže slavnostně kometu znovu objevil, jenže ona měla furt nějakou jako strašně nízkou jasnost, že to vypadalo jako, že ten trend toho nezjasňování pořád trvá. No a ten toho nezjasňování ona teda potom jakoby nějakým způsobem už zjasňovala, ale hodně pomalu a hodně fádně. Tam nějak v tom říjnu, myslím, nebo no vlastně 1. října proletěla kolem Marsu, tady vidíme Mars a kometu Izon, to bylo při tom největším přiblížení, byli docela daleko od sebe, ale pořád ta kamera Hi-Rise na MROčku měla asi, nevím teďka přesně kolik to bylo, vím, že to bylo víc než 10x větší rozlišení na pixel, než měl ten Hubbleův dalekohled. To znamená, že tady už vidíme ty snímky, kde už je to znečištění toho jádra podstatně menší a tam byl upřesněný ten maximální průměr jádra na 1 km. Tehdy teda, když se to změřilo, tak se říkalo, myslím, 1,3 nebo 1,5 km. Potom, když o několik měsíců později, když se ty data prostě znova skalibrovaly a znova vyhodnotili, tak se to snížilo až na ten 1 km a nebyl tam zaznamenaný prostě jakoby žádný výrazný výtrysk od toho jádra. Když tu kometu zachytil Hubbleův dalekohled po druhý, tady vidíme ten snímek, tak ani tady prostě jakoby žádnej ten výtrysk není a právě, že to zmizení toho výtrysku, který tam byl vidět v tom dubnu, si ty věci vysvětlili tím, že jednoduše se změnila orientace té komety a ten prach, ta zhuštěnina, která tam předtím vznikala, tak kvůli té změně orientace už prostě nebyla vidět. To znamená, že jakoby s tou kometou se dál nic nedělo, povrch jádra byl neustále prostě aktivní na většině své plochy a jediné, co se změnila, byla geometrie. To znamená, že tady můžeme si porovnat ten snímek z Hubbleu a tohle je snímek ze Země, se ta kometa blížila. Tady už vidíme kometu, to bylo focený někdy začátkem listopadu, už ji tady začíná růst pěkně ohon, začíná být jasná a výrazná, ale většinově je ten efekt způsobený tím, že byla prostě k nám blíž než předtím. Ta její skutečná aktivita se měnila jenom málo výrazně, více tam tím, že byla blíž ke slunci, tak se víc odráželo jasnosti od prachových zrnek, ale samotná aktivita toho jádra rostla jenom velice, velice slabě. No, pak se stala hodně výrazná událost. Tady to, co vidíme nahoře, je vyfocený stejným přístrojem 3. listopadu a mám pocit 15. listopadu. A mezi těma dvěma snímkama se stala výrazná událost v životě týkanství komety, kdy 13. listopadu zjasnila o téměř 3 magnitudy. To znamená, že najednou dohnala tu jasnost, který měla podle nějakých těch předpokladů dosáhnout během asi 2 dnů. Byl to velice prudký proces a potom zatím se teda jako s tou kometou nestalo nic nepříjemného. Ona tu aktivitu si držela i několik dnů potom, že nedocházelo k nějakému výraznému poklesu. Co se změnilo, bylo, že najednou prostě se jí obrovsky zvětšil ohon, zvětšila se jí hlava, zjasnila podstatně. Tady vidíme krásný detailní snímek, kde v podstatě je vidět, jak se to jádro otáčí, jak z něj tryskají ty výtrysky plynů, pak se tady skládají do toho krásného dlouhého jontového ocasu, který je tady pěkně zacumlaný slunečním větrem. Tady vidíme detailní snímek od Damiana Piče, kde vlastně vidíme úplně nádherné struktury v tom ohonu, takový obrácený vánoční stromeček. To je fakt krásná fotka komety. A tady vidíme snímek, myslím, že to bylo z metrového dalekohledu v Japonsku, který odhalil v té jasné komě takový hodně zajímavý útvar, křidelka takový. A ty křidelka, vlastně první reakce na zaznamenání tohoto útvaru byla, že byly zatím, ten útvar byl zatím pozorovaný jenom několikrát a pokaždý, když byl pozorovaný, tak se tam stala nějaká událost, že se to jádro rozlomilo na několik částí. Buď to se tam prostě odloupnul nějaký kousek menší, nebo se rozdělil třeba na dvě velké části. Tady se očekávalo, že s kometou Izon se stalo něco podobného. Že jádro neustále existuje, ale došlo k nějaké fragmentaci. Tak tady už vidíme, kometa se blížila ke slunci, perihele měla projít někdy 28. 29. listopadu. Tím, že procházela tak blízko ke slunci, tak nebyla samozřejmě v tom stroji pozorovatelná z země, to znamená, že tady už vidíme, jak mizí, to je hora Fuji, takže když si představíme, že velikost té hory, tak to jádro, který způsobuje tenhle ten jasný objekt takhle zdaleko, je v podstatě stejně velký jako kus téhle hory, takže to je pro srovnání kus pozemský kus šutru a vesmírný kus šutru. A tady to už je z Kanárských ostrovů, kdy kometa stále vysoce aktivní se blíží do kritické části své dráhy. Tady už je první video, už pozorovatelnost komety z Země je horší, to znamená, že víc začínají pozorovat sondy, které jsou primárně určené k výzkumu Slunce a jeho okolí, takže pochopitelně tyhle sondy vidí i tu kometu, tak já zkusím, jestli nám poběží. Takže tohle je ze sondy stereo, tady jenom v podstatě ono nikdy to není jakoby tady tak moc dobře vidět, ale je tady vidět, že ten ohon se jakoby nějakým způsobem vyvíjí. A je to plynej ohon a někdy teďka touhle s tou dobou, furt se jakoby tam vleje v tom slunečním větru a někdy touhle s tou dobou dojde k jeho odtržení. A to, co tam vidíme teďka, tak to už je takový ohon, který se nevlní ve slunečním větru, který je pořád rovnej a hodně, hodně úzký. No a to je taková základní změna v životě té komety. Ten plynej ohon je tvořený z molekul plynu, který se pohybují ve slunečním větru a trvá jim to třeba 1-2 dny, než je to z jádra dostane do nějaký jakoby vzdálený části toho ohonu. To znamená, že pozorujeme, nebo, že je přítomný jenom, když z toho jádra ten plyn uniká. No a potom, když zmizel a viděli jsme tam, že ten ohon už se přestal jakoby v tom slunečním větru vlnit, tak to znamenalo, že to, co vidíme, už je jenom prachový ohon a ten plynový ohon zmizel. To znamená, že z nějakého důvodu z toho jádra se přestal uvolňovat plyn. Voda, zmrzlá voda, prostě nějaký těkavý plyny, najednou tohle to zmizelo a to jádro už začalo jenom prášit. No a teďka v podstatě tam bude další video a to už bude video toho samotného průletu kolem slunce. Tohle je v podstatě, asi to znáte, je to záznam z koronografu sondy SOHO, že v podstatě to, co tady vidíme, tak tohle je terčík k zakrytí slunce, vidíme tady vlastně, je to slunce znázorněný takovým kolečkem a za tím terčíkem vidíme, jak je tady prostě korona slunce, no a ta kometa se k tomu slunci tady přiblíží ze spod, zmizí za tím terčíkem a pak by se měla objevit na druhé straně. A jedna důležitá věc, předtím než pustím tohle video, všímáme si, že tahle hvězda tady má takový křidílka. To není skutečný útvar, je to způsobený tím, že jasnost té hvězdy je moc velký na tuhle kameru a ve chvíli, kdy na nějakém jakoby tom čipu začne ta kamera dostávat moc jasu a už ho nezvládá, tak se to začíná jakoby takhle se roztékat do stran. To znamená, že tu jasnost objektu můžeme měřit i pomocí tohle efektu, jak moc se nám ten objekt rozteče. Tak tady už vidíme, jak se nám tady přibližuje kometa ke slunci. Já to na chvilku pauznu. Už když vstoupila tady do toho pole, tak už to už bylo potom, co se odtrhnul ten plynej ohon a zůstal tady jenom ten prachovej. Tady je to ještě líp vidět. V podstatě plynej ohon míří téměř výhradně od slunce. To znamená, že kdybychom spojili hlavu komety s tím, tak by měl mířit zhruba nějakým takovýmhle směrem. On nemíří přímo od slunce, takže tohle, co tady vidíme, je prachovej ohon. Ještě je tady taková velice úzká čárka. To se zjistilo, že jsou to nějaký jakoby částice prachu, které se uvolňují z té hlavy až teď, nebo oddělují od té hlavy, ale ve skutečnosti tenhle ten prach byl vypuzený už před několika roky. Ve vzdálenosti mezi 10 až 100 astronomickými jednotkami došlo na tom jádře k nějaký události, při který se z něj uvolnil prach, spíš jakoby nějaký větší zrnka prachu. A ty zrnka prachu letěly ve formaci s tím jádrem až ke slunci a až teprve tady, díky tomu, že to byly velký zrníčka, až teprve tady byl ten tlak slunečního záření tak velký, že začínal brzdit, nebo spíš urychlovat a oni se začali tady v podstatě, je dráha komety a oni se začali po té dráze komety pohybovat dozadu. To znamená, že do té doby se pohybovali poblíž toho jádra a mohlo to taky způsobit, že ty odhady toho velikosti byly tak velký, protože prostě ten Hubble, když odečetl tu komu a měl tam nějakou jakoby tu zbytkovou jasnost, tak to nebylo jenom to jádro, to, co vycházelo na ty 4 kilometry, to jádro tam tvořilo třeba nějakou část, ale ten zbytek mohl být oblak tohohle z toho prachu, který do té doby se pohyboval jako takovej obláček poblíž toho jádra a nemohli prostě žádným způsobem, protože nemohli počítat prostě s aktivitou tak daleko od slunce, nemohli vlastně s nějakým takovým objektem počítat. To znamená, že on zvýšil tu jasnost toho, co tam zůstalo a způsobil, že ta velikost jádra byla značně přeceněna. Tak teď už tady budeme moc sledovat, že už tady začínají vylejzat ty křidílka, ty čárky, to znamená, že ta jasnost komety začíná zatím docela dobře růst, i když z něj nevychází žádný plyn. Podíváme se, jak to pokračuje. Začíná se neustále zjasňovat. Teď je ta jasnost maximální, tady prostě vidíme, tady hlava komety a tohle je ten útvar způsobený těma křídílkama. Vidíme, že ten prach, který se několik let pohyboval s tím jádrem, tady začíná vytvářet takový zajímavý, dlouhý, jasný ohon. Tohle, co tady vidíme, ten druhý prachový ohon, tak ten byl z toho jádra vyloučený při tom outburstu, když zjasnila to 13. listopadu a v těch dnech potom, ale nevychází z něj pořád žádný plyn a chybí tam prostě jakoby relativně nějaká větší aktivita, ale přesto se tam, co si děje, to ta kometa neustále zjasňuje, ta hlava. Jenže došlo, ještě než se přiblížila ke slunci, tak došlo k výrazný změně. Tak, křidílka zmizely, kometa prudce zeslábla a začíná se tady, nebo jeví se, že se i trochu začíná měnit tvar ty její hlavy. To znamená, co si se s tou kometou děje. To zeslábnutí bylo obrovský. Předtím mohla mít nějakou -3 magnitudu a teď prostě zeslábla třeba o 3-4 magnitudy, i když se blížila k tomu slunce a měla by být víc zahřívaná. Tak teď prolítla kolem slunce a to, co se tady objevuje, tak já to zase pauznu. To, co se tady objevuje, to už je jenom duch mrtvý komety. To už není aktivní kometa. Za prvý, co se vzdaluje od slunce, tak její jasnost je podstatně nižší než předtím. Nejsou tady žádný křidílka, neroztejkají se tam ty pixely. Za druhý, předtím byla ta hlava mnohem menší a kompaktnější a tady je ta hlava podstatně větší, je prostě rozplizlána v mnohem větší plochu. A další důležitá věc je směřování toho ohonu. Když jakoby se modeloval tvar tohle z toho prachového ohonu, tak tady nějak tohle směřování odpovídá nějakému prachu, který byl vyloučený prostě nějaký třeba několik dní nebo týdnů před tím samotným průletem, ten jakoby pořád na té dráze komety a postupně, jak jakoby se mění ta orientace vůči slunci, tak vlastně, když si představíme, že to jádro se nachází tady, začne vypudí nějaký ten prach, tak ten tlak slunečního záření ho začne jakoby takhle zbržďovat a posílat dozadu za tím jádrem. To znamená, že když to jádro proletí, tak ten prach se pořád nachází jakoby za tím jádrem. To znamená, že když je jádro tady, tak ten bude někde tady. Když bude prolítat tady těsně nad tím povrchem, tak to slunce bude tlačit nějakým jakoby takovýmhle směrem, jak bude prolítat. No a to znamená, že tady už by měl ten směr pořád taky odpovídat, a jenže ten ohon tady končí v téhle vzdálenosti, to znamená, že to je nějaká pozice, od který je ten prach nějakým způsobem konstantně tlačený tím slunečním zářením, a ta pozice odpovídá, když ta kometa byla nějakých 3,5 hodiny před tím samotným průletem. To znamená, že při tom samotném průletu už se z ní neuvolňoval vůbec žádný prach, žádný plyn, nic, všechno, co se tady vidíme, vzniklo ještě před tím samostatným průletem. Takže tohle už byla neklamná známka toho, že jádro komety přestalo existovat. Tady jenom už to nechám ještě dojet. tam už jenom ten oblak toho prachu tak nějak jakoby zvolna mizí na tom pozadí. Ta kometa byla pořád strašně blízko ke slunci. Kdyby skutečně byla aktivní, tak prostě by tady měla být jakoby nějaká malá koma, která by byla neustále jasná. Když se podíváme dál, tak tady je trochu detailnější pohled na to, co se tam v podstatě s tou kometou stalo. Tohle je druhý koronograf na té stejné sondě, tam už nebo k tomu roztékání pixelů tam dochází mnohem později. A když si to video pustíme, tak uvidíme, jak se měnil i tvar té hlavy. Když jsem vstupoval, tak byla ještě relativně kulovitá, pak se tak jakoby protáhla. A tady už vidíme prostě jenom takový obláček prachu, kde není, já to pustím ještě jednou, tady přišla ta hlavní změna, že v podstatě jádro komety by se mělo nacházet někde na špičce tohohle z toho útvaru a tam by mělo být taky největší jas, kdyby tam existovalo a kdyby pořád jakoby z něj něco šlo, jenže tady vidíme, že tady už to jakoby slábne a že ten největší jas je posunutý po ohonu, to znamená, že to je právě nějaký obláček toho prachu, který už se od toho jádra vzdaluje, který byl vypuzený někdy předtím. To je v téhle době už to jádro pravděpodobně tady hodně zanikalo a potom, když se podíváme dál, tak tady po tom průletu už byl ten jev velice, velice zřetelný. Jenom taková pikantnost k tomu řeknu, jak jsem se bavil o těch věcích z NASA, tak oni zrovna při tom průletu kolem slunce udělali okolo toho ohromnou kampaň a přistupovali té kampani, právě mi přišlo trochu nevědecky, nebo trochu hodně nevědecky, že já jako souhlasím s tím, že se udělal okolo humbuk, že bylo super prostě říct, že kometa může dosáhnout té jasnosti, ale oni tak nějak, nevím, přišlo mi, že byli na tom závislí svojí kariéru a když se ta kometa přibližovala k tomu slunci a už bylo jasný, že se s tou kometou něco děje, že prostě přestala produkovat ten plyn, takže s tím jádrem je něco špatného a ještě vůbec se k tomu slunci nedostala, že ta jasnost tak jako hodně kolísá a což se děje prostě u komet, který mají u malých jader. No a v době toho nejtěsnějšího průletu měli přímý přenos a na internetu a v tom přímém přenosu, to si pamatuju, jak jsem to tady sledoval, tak tam furt vytrval opakovali, že jádro komety je velký, prostě má víc než ten kilometr, máte 4 kilometry, kometa je naprosto v pořádku, průlet kolem slunce pravděpodobně přežije a najednou se tam objevil tenhle ten snímek po tom, co proletěla kolem tohohle, tam se objevil ten obláček a v tu chvíli bylo vidět v obličejích těch vědců takový jako zděšení. Trvalo to tak 2-3 minuty, než byli za sebe schopni vypravit slovo a pak už jsem říkal jako takový, no tak to už vypadá jako docela špatně, takže jenom taková pikantnost k tomu. Vlastně to, co se tam s tou kometou stalo, tak můžeme to porovnat ještě s jinou kometou, s kometou Lovejoy, což byla kometa Kreutzovy skupiny. Od komety Izon se komety Kreutzovy skupiny liší tím, že kolem slunce prolítají ještě blíž, ale jedná se o periodické komety, které nejsou u toho slunce poprvé. Jedná se o úlomky nějaký větší komety, která tam kdysi dávno v této blízkosti proletěla, rozdrobila se na několik kusů a v podstatě na pás minikometek. A tohle to byla třeba jedna z větších komet a máme tady porovnání, protože měla i podobný rozměr jádra. A když se podíváme na ten její průlet, tak tady vidíme spoustu odlišností třeba oproti kometě Izon. Když se přibližuje ke slunci, je to tady sice špatně vidět, ale ten ohon, který tady je jednak prachovej, ale je tam přítomný i plynový ohon. Tady vidíme, že ta kometa zjasňuje, že se tady rozvíjí ty křidílka. Teď mírně zeslábla, ale pořád, když zmizla u toho slunce, tak tam ty křídílka byly a tady se teďka objevuje kometa. Já to na chvilku pauznu. dosahuje prostě tady maxima jasnosti, ta koma je relativně malá, když to porovnáme s tím předešlým, ta jasnost je obrovská, tady může být tak minus 4, minus 5 magnitudy, roztejká se tady po těch pixlech a vidíme, že tady chybí jakýkoliv ohon předtím, protože ona prolítala ještě 1,5krát blíž ke slunci než ta kometa Izon, takže ten prach u té komety Izon, který tam zůstal z té doby před, tak tady se dávno vypařil. Veškerý, tady ještě vidíme zbytek toho prachu, který je před tím sluncem. To, proč tady vidíme ještě zbytek toho ohonu, je způsobený tím, že tady je takový úzký hrdlo láhle, že prostě ta kometa prostě už několik týdnů nebo měsíců vypuzovala prach, ten prach se neustále posouval po tom ohonu dál, tam ten ohon už řídnul, ale tím, jak se blížil ten prach ke slunci, tak se zase ty dráhy toho prachu mírně začaly vizuálně nebo jakoby geometricky skládat a došlo jakoby k mírnému zhuštění. A tady to je prostě jakoby to úzký hrdlo láhle, kudy procházel ten proud těch drobných prachových částic, které zůstaly za kometou. Takže proto tady vidíme ještě ten ohon. Ty částice se tady u toho slunce vypařily a tady už žádný nepřežil. Jediné, co přežilo, bylo to pevné jádro, který začal produkovat další prach a vidíme tady i to správné směřování ohonu, že vlastně ten prach je otlačovaný od slunce. To jádro je pořád jasný, je bodový, to znamená, že ta kometa tady žila ještě. Ona teda, to jádro se pak taky rozpadlo, ale až když se dostala tady zhruba na okraj toho snímku a není to tady z toho zřetelný. Tady vidíme ještě pořád, tohle je plynej ohon, to znamená, že tam dochází k produkci plynu a to jádro je ještě relativně zdravý. No někdy touhle s tou dobou, myslím, došlo k jeho rozpadu, ale ten samotný průlet přežil, ale díky tomu, že se rozpadlo až potom průletu kolem slunce, tak pak jí mohli na jižní obloze pozorovat vlastně ten zbytek jako takovou bezhlavou kometu. Že tam vytvořil takový krásný ohon, který vyšel, měl jako relativně vysokou plošnou jasnost, to znamená, že ty lidi ho tam na jižní obloze mohli bez problémů pozorovat očima, jenom prostě tam chyběla té kometě ta jasná hlava, takže to byla taková bezhlavá kráska. Ještě další hezký příklad toho, v podstatě, co jsme pozorovali u komety Izon, tohle to vypadá hodně podobně, toho záběru detailního z toho koronografu. Tady vidíme, že tohle to je jiná rozpadlá kometa, která taky pravděpodobně pochází z Ortova oblaku. Kometa CONOR 1999 S4 Linear. Jedná se o jeden z nejlíp zdokumentovaných zániků komety, protože ona byla v relativně příznivý poloze na obloze. Je to jedna z mála těles, který vyfotil po tom rozpadu Hubbleův teleskop. A to, co tady zase vidíme, to, co se tak hodně podobá té kometě Izon, když těsně předtím, než se přibližovala k tomu slunci, tady někde by se mělo nacházet to jádro, ta špička, tak tady prostě už není jakoby nic, co by bylo nějak extrémně jasný, a ten jas je posunutý směrem po dráze do ohonu. To je prostě ten oblak, který se tady uvolnil při tom rozpadu toho jádra, postupně ho to prostě jakoby odfouklo pryč od něj, a když se tady právě na to místo, kde to jádro mělo být, zaměřil Hubbleův dalekohled, tak tady objevil zbytky úlomků. To, co tady vidíme, to jsou takový minikometky, takový balvánky o rozměrech 20 až 50 metrů. Největší, překvapivě, ono to tak nevypadá, protože oni furt se z nich jako odpařoval nějaký ještě zbytkový plyn a rozpadali se dál, to znamená, že byly jasnější, než by měly jakoby být, to znamená, že prostě tam byla ještě nějaká zbytková kometární aktivita, tak tahle tečka, co je tady úplně nalevo, tak ta odpovídá pozici toho samotného jádra, to je největší kousek, který měl, myslím, 100 metrů v průměru, a ty zbytky jsou jeho úlomky, to znamená, že ona se takhle rozprskla na hromadu úlomků, to lepidlo, který je drželo, ten led se vypařil dávno a s tím lepidlem tam bylo spousta jemného prachu, který byl odvátej tady do toho ohonu. Takže tady třeba vidíme další podobnou fragmentovanou kometu. Vidíme tady kometu, která není dynamicky nová, není úplně nová od slunce, ale na vývoji jasnosti vidíme krásný rozdíl, jak se nám liší malý jádra od velkých jader. V podstatě kometa 73P Schwarzmann-Wachmann se rozpadla na několik desítek úlomků. Jeden největší, tady vidíme snímek ze Spitzerova dalekohledu, kde je dráhy komety, která je pěkně zaprášená, tady je prostě pěkný meteorický roj. A na té dráze komety jsou tady takový jakoby větší kousky, tedy největší, to je vlastně zbytek toho původního jádra. Od něj se oddělil ještě jeden větší a pak už řada menší, takže ta kometa se neustále drolila. A tady vidíme vývoj jasnosti, že to největší jádro má ten vývoj jasnosti takový jako nejklidnější, protože je velký, ty události, co se na něm dějou, nejsou tak chaotický, prostě se tak nějak stabilně odpařuje, tak tady vlastně vidíme, že ten průběh jasnosti, to zjasňování a slábnutí je takový hodně hladký. Ten druhý, ten o trochu menší úlomek, tak tady došlo k několika dalším rozpadům a fragmentacím, které se projevily i na zubatosti té křivky, a samozřejmě ten úlomek byl dostatečně velký, takže dál přežil. A když tady máme třeba příklad dalších dvou, tak tady došlo k jednomu výbuchu, ke druhému, ke třetímu a zaniklo. Ten menší, tomu už stačilo jenom dva a zaniklo. To znamená, že vlastně ten vývoj té jasnosti souvisí i s velikostí toho jádra. Kometa Izon prostě tam prodělala několik těch zjasnění, takže proto vlastně bylo už předtím, než se rozpadlo, znatelný, že to jádro bude v skutečnosti malý, že nebude mít 4 kilometry, že je to nějaký malý, trochu chaotičtější těleso. Tak, tohle to v podstatě to už je jenom důkaz o tom, to jsou ty modely, tady nějak jakoby jsou, je ten model, kde bychom měli pozorovat ten prach, tady je těch 3,5 hodiny, to znamená, že skutečně tohle to, ta hranice odpovídá těm posledním zrnkům prachu, který se uvolnil ještě v době, kdy ta kometa vůbec nebyla nejblíž ke Slunci. Tady je jenom takový přehled toho, co se o té kometě zjistilo. V podstatě bylo tam to, že první ty prachové zrnka, které se vlastně oddělili, tak mohly se oddělit už ve vzdálenosti 100 astronomických jednotek od Slunce. Je docela jakoby s podivem, co tak daleko od Slunce mohlo způsobit takovýhle zjasnění komety. Těch 10 astronomických jednotek, to už je jako takový trochu normálnější. V téhle vzdálenosti jsou občas nějaký outbursty pozorovatelný i trochu dál. To, co je obviňovaný nejčastěji, nebo ten hlavní příčina, je krystalizace amorfního vodního ledu. Je očekávaný, že v kometách, zvlášť v kometách, které ještě se nepřiblížily ke Slunci, tak ta voda, která vlastně se tam tak nějak jakoby namrazovala na ten prach, když ty komety vznikaly, tak mrzla na ty zemka za tak nízkých teplot, že si nevytvořila tu typickou krystalickou strukturu. To znamená, že prostě byla beztvará, neměla vůbec žádnou krystalickou mřížku. No a když se ta voda ohřeje na zhruba 120 až 150 stupňů Celsia, teda minus 120 až 150 stupňů Celsia, říkám ohřeje, ale pro ten amorfní vodní led je to hodně nízká teplota, tak ona najednou v tu chvíli začne si tu krystalickou mřížku vytvářet, začne krystalizovat. A tahle reakce je exotermní, to znamená, že se při ní uvolňuje další energie. A když ta voda je tam namrzlá ještě s dalšíma těkavýma plynama, třeba s oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým, nějaký další látky, tak ona začne tyhle ty molekuly další zahřívat a oni se začínají vypařovat. To znamená, že jim dodává nějakou energii a způsobuje, že i těch 10 astronomických jednotek i dál od Slunce jim může dodat tu potřebnou energii, že ta kometa, že tam skutečně se nějaký ten plyn uvolní a vystřelí ty prachové zrnka z toho jádra. Takže tohle je zatím hlavní podezřelej, ale zatím vlastně ten samotný fakt, že v jádrech komet by měla být přítomná voda bez krystalické mřížky, ten ještě nebyl nikdy experimentálně potvrzený. Ty komety, ty periodické, ke kterým lítají ty sondy, tak už jsou jako ohřátí na povrchu, takže to, co je na povrchu, už dávno zmizelo. A
Jaký je ten rozdíl mezi krystalickým a amorfním medem? Nebo jestli jako je ten rozdíl mezi tím bílým medem a uhelným medem? Nebo...
No, vyloženě jak vypadá, to nevím. Je tam nějaký jakoby rozdíl těch absorpčních čár. A
jako ten teďka je důhodný, tak ten vzniká zmrznutí vody, zatímco ten bílej vzniká strašně sněhu.
No, jasně, ale to jako zmrznutí no, zmrznutí vody.
A to nebude ta amorfní led?
Ne, není. To, ten z našich podmínek neznáme, tady je moc teplo na něj. Opticky, no. No, tak třeba skle amorfní.
To vím,
no, ale
podcházením té vody by mohlo vzniknout.
No. Když by si prostě vyráběl při třeba teplotě, nevím, -200 stupňů Celsia, kdyby si prostě rychle zmrazil tu vodu, tak ona ti zmrzne tak rychle, že si nevytvoří tu krystalickou mřížku. A když se zahřeje na určitou hodnotu, tak ty molekuly se začnou jakoby trochu pohybovat a začnou se uspořádávat do té krystalické mřížky.
A co když stojíš takovým musíkem, zmrazíme třeba banán? To je ty rychlý zmrazení a nějakým jim se stupňují.
No, v tom... to by stalo za to vyzkoušet, jako samozřejmě, že...
To vyzkoušet, jako, to podobně banán prostě tvrdý jako kladivo.
Samozřejmě, jakože my jsme v experimentálních podmínkách, jako jsme potvrdili, že ta voda v těch skupenstvích existuje. Ale tady jde o to, že my nevíme, jestli skutečně je správný ten náš předpoklad, že ty kometární jádra nikdy nebyly vystaveny takovým teplotám a že se v nich ta forma vody udržela až do dneška. Takže to jenom tak co se týká tohle z toho. No, tohle z toho můžeme nechat třeba pak na večer, to může být zajímavá debata. Já se teďka trochu posunu tady jenom znázornění té světelné křivky komety. Vidíme, že byla taková hodně zubatá, že nejdřív tady došlo k nějakému pomalému zjasňování, pak ještě tak spíš jako mírně zeslábla, pak se furt držela nízký jasnosti. Tady byl ten prudkej vzrůst jasnosti, po něm trochu poklesla, ale furt se držela, tady byl druhý vzrůst jasnosti a tady byl ten třetí, po kterým rychle zhasla a tady už přestala existovat. Tady jenom prostě pro představu, byla tam nějaká vzdálená aktivita, ta aktivita nebyla potom dostatečná na to, aby vlastně komety jsou takový trochu ledničky, tím, že jsou složený z hodně plynů, zmrzlý vody, tak když jsou zahřívaný sluncem, tak ty molekuly vody, co se zahřívají a těch plynů odnášejí to teplo a chladějí jakoby ten minerální obsah. A když tam toho není dost, nebo když jakoby není tam dost té vody, tak se začíná to jádro zahřívat. A vzhledem k tomu, že prostě ten materiál minerální je tam hrozně křehký, tak to teplné namáhání může způsobit nějaký trhliny a to jádro se může rozlomit. A když se rozlomí, tak tady vznikne nový povrch, ze kterého začnou, kterým je čerstvej, je tam zase obsažen na ta voda, tak se začne odpařovat. Takže tohle to bylo při tom nějakým největším zjasnění, pak tam docházelo k nějakým dalším rozpadům, až tam zbyl nějaký poslední třeba jeden nebo víc menších kousků, který při tom posledním přiblížení ke slunci nejdřív prudce zjasnili, ale už se tam neuvolnilo žádný plyn, už prostě to byly fakt nějaký jakoby menší kousky a jenom došlo k jejich rychlému rozdrobení, prostě veškerýho to, ty horniny na mikroskopický prach a ten obak toho mikroskopického prachu způsobil to poslední zjasnění, kdy už tam jakoby z té komety nebyl žádný plyn. Tak tohle z toho bylo ke kometě Izon a dostáváme se teďka k tomu, co vlastně nás zajímá. Co kometa Izon byla členka těch dynamicky nových komet.
Jak poslední 10 minut.
A tady vidíme jenom křivku jasnosti komety před perihelem, tady už byla, kdy už neexistovala, takže když takhle přilítala ke slunci, zjasňovala, tady vybuchla, zeslábla, tady už byla podstatně slabší, prostě tady už neexistovala, to už byl ten oblak prachu. Tady vidíme něco jiného a tohle pochází z práce, kterou vypracoval Jorda, Krovajzer a Green a oni zkoušeli zjistit vizuální jasnost komety a porovnat ji se změřenou produkcí vody. A když tady udělali takovou křivku u těch všech komet, tak jim tady vyšla docela jakoby pěkná korelace. Je tady sice jakoby nějaký rozdíl, ale nevypadá prostě zase tak zásadně. A díky této korelaci my můžeme relativně přesně odhadnout tu produkci vody, na kterou bychom prostě potřebovali nějaký hodně úzkopásmový filtry nebo třeba měřit pomocí nějakých jakoby speciálních spekter, pomocí radioastronomie, tak nepotřebujeme k tomu tu velkou výbavu, ale vlastně dokážeme to odhadnout relativně dobře i jenom z té vizuální jasnosti, kterou si může člověk udělat sám při tom pozorování. No a Další věc, kterou zjistíme taky třeba amatérským pozorováním, když děláme astrometrii, to znamená měření pozic, tak když měříme pozice komety, zjišťujeme, že s časem nebo s tím, jak se ta kometa blíží ke Slunci, tak třeba jakoby ta pozice se nějak systematicky uhýbá té dráze a to způsobuje takzvaný raketový efekt. Prostě to jádro, z toho jádra tryskají gejzíry vody a ty gejzíry vody fungují jako taková tryska. Vzhledem k tomu, že ta voda se odpařuje téměř výhradně z oblastí, které jsou natočené ke Slunci, tak ten efekt je nějakým způsobem konstantní. To znamená, že ta kometa má takovou trysku, která míří ke Slunci a neustále ji na té dráze zpomaluje, když se k němu blíží a pak zase urychluje, když se od něj vzdaluje. No a to jsou negravitační elementy dráhy, dá se to nějakým způsobem změřit, pak jakoby díky tomu se upřesňuje dráha, ale kromě toho významu, že díky tomu známe tu pozici komet přesněji, tak my z toho můžeme zjistit ještě jinou věc. A ona je to v podstatě, když víme produkci, kolik se tam vypaří té vody, víme, jakou rychlostí se ta voda při nějakých daných teplotách vypařuje a známe tu deceleraci, která působí na to zbylý jádro, tak my jsme schopni ze zákonu zachování hybnosti vypočítat maximální hmotnost toho jádra, na který působí ta tryska. A pak je tam samozřejmě ještě druhý efekt, který se může projevit, a to je, že to jádro nějakým způsobem rotuje. To znamená, že když je ta rotace třeba hodně rychlá, tak se tam zahřívá prostě jakoby ta polední strana, ale to tryskání se prodlužuje prostě jakoby někam směrem k západu. To znamená, že jakoby ten efekt může, to jádro může být decelerovaný ne jakoby přímo od Slunce, ale trochu i do boku. Takže tam je těch parametrů víc. A vlastně to znamená, že když my známe ten jeden parametr při tom modelu, kdy vlastně to tryskáme ke Slunci, a ten druhý parametr, když se tam projevá, bude ta rotace, tady jsou dva, tak dokážeme jakoby relativně přesně odhadnout tu horní mez hmotnosti jádra. A jak to funguje? Když si vezmeme amatérský pozorování, kdy se měří pozice komet, a amatérský pozorování, kdy se vizuálně zjišťuje jejich jasnost. Na jedné straně odhadneme produkci vody a na základě produkce vody a těch změřených negravitačních parametrů můžeme zkusit vypočítat tu maximální hmotnost. Tak tady jsem to zkusil vyloženě prostě z veřejné databáze vizuálních pozorování a z veřejné databáze elementů dráhy vypočítat podle toho efektu známý tělesa, u kterých byly kosmické sondy. A udělal jsem to čistě tak, že jsem nevzal v úvahu hustotu, že jsem prostě vzal nějakou jakoby průměrnou hustotu, aby prostě jsem ještě víc ty data znepřesnil. Zkusil jsem spočítat tu hmotnost na základě nějaký průměrné hustoty, spočítat, jak to jádro by mělo být přibližně velký. Tak a tady už jsou oproti těm změřeným údajům, kdy to prostě zjistili ty sondy, tak tohle s tou metodou třeba hmotnost u komety Halley, tak ta maximální se od té skutečné odlišoval jenom o 38%, říkám jenom, možná to někomu může přijít hodně, ale když porovnáváme prostě sondu, která má náklady několika miliard a pozorovatele, který má svoje oči a nějaký jakoby menší dalekohled, tak je to docela dobrý. U komety 9P Tempel, kde byly dokonce dvě sondy, tak tam je ta maximální hmotnost dvojnásobná, ta skutečná hmotnost byla poloviční, ale pořád relativně dobrý údaj. Jedině u komety Borelli je to trochu záporný, že vlastně to, co zjistila ta sonda, že ta kometa by měla být trochu hmotnější, ale pořád se tady pohybujeme do nějakých 36-37%. U komety Wild tady to vyšlo taky hodně dobře a jedině u komety Hartley tady vlastně ta maximální hmotnost vyšla nějakým způsobem podstatně větší. Když se podíváme na rozměry jádra, tak tady ty rozměry jsou, jako, protože se tam že, přicházíme o jeden rozměr, už nás zajímá prostě jenom ty dva rozměry, už tam nejsou ty tři, tak samozřejmě, že se tam ta chyba ještě zmenšuje. To znamená, že tímhle s tím způsobem jde odhadnout rozměr jádra relativně přesně, plus minus třeba 30% v nejhorším případě a většinou skutečně platí, že je to ten maximální průměr toho jádra. Takže je vidět, že na těch změřených datech to funguje relativně dobře. No a jenže na rozdíl od těch sond, kterých my máme hrozně omezené množství a navíc lítá jenom k určitým typům komet, tak jo, jenom ještě zmíním, ta kometa tam nebyla, protože u ní nebyla sonda, ale u komety Hyakuta také, tak tam to vyšlo ten průměr asi na skoro identicky přesnou hodnotu, jako vyšlo z radarových pozorování, takže to jenom ještě tam doplním. Tak my máme obrovské množství komet, které jsou pozorované amatérskými astronomama, jak ta dráha, a když si tyhle ty komety vezmeme, tak najednou tady máme obrovský vzorek dat, na kterých jde vypočítat ten maximální hmotnost jádra. Tady vidíme srovnaný spoustu komet, já jenom tady zmíním některý zajímavější, nejhmotnější vyšla ta kometa Halley. Je docela zajímavý, že méně hmotnější než Halleyova kometa, asi o 1/3, je kometa Hale-Bopp. Já o 5 minut přetáhnu s dovolením. Tak je kometa Hale-Bopp a to je docela zajímavý, protože se o ní učíme, že by měla mít průměr jádra třeba 40 km, což proti těm 10 km u Halleyovky je jako docela velký rozdíl. Zkoušel jsem si porovnat tohle se podobným výpočtem od nějakých dalších vědeckých týmů, který se tím s tím zabývali, a vyšlo jim to samé číslo. To znamená, že skutečně ten fyzikální limit ukazuje na to, že kometa Hale-Bopp byla v nějakým způsobem výjimečná. Je jako fakt těžko představitel, nebo neexistuje žádný fyzikální důvod, který by mohl způsobit nějaký jakoby výrazný podhodnocení toho maximálního průměru jádra. Všechny ty věci, co tam jsou, ty chyby, můžou způsobit jeho nadhodnocení, ale to podhodnocení to je málo. A navíc jakoby prostě tady to může být třeba i o 10 řádů. To znamená, že tady u téhle komety mohlo být něco. My jsme to jádro nikdy přímo neviděli. Všechno to bylo spočítané jako u komety Izon, kde odhadovali maximální průměr jádra na 20 km na 4 km a ve skutečnosti to jádro bylo třeba 600 metrů velký. Takže je možný, že u komety Hale-Bopp byl ten průměr taky přeceněný a že to nebyla až tak obrovská kometa, jak si do dnešní doby všichni myslíme. No, potom tady je jenom trochu menší detail, možná je tady poznáte ty lidi, co se v kometách pohybují, že jsou tady nějaké jakoby známé tělesa, které jste třeba už viděli. Je tady zajímavý, že tady jsou nějaký jakoby úplně mikroskopický komety, no to je detail, pak jsou tady nějaký trochu větší komety. Vidíme, že do komety třeba se tady nějaká známější z poslední doby. Třeba tady kometa R1 Lovejoy, která byla vidět loni v prosinci, tak do té by se třeba kometa Izon vešla třeba 15x, takže vidíme, jaký jakoby obrovský rozdíl mezi těma jádrama. Z těch potom se můžeme zabývat nějakýma podskupinama těch dynamicky nových komet. Tady vidíme, tohle jsou takový ty běžný komety z Oortova oblaku, který se nerozpadají, který jsou relativně klidný, a když se podíváme na jejich zjasňování, tak většinou začíná nějak jako trochu prudčejc, že oni dál od slunce rychle zjasnějí, pak se to zjasňování relativně uklidní a tady někde mezi 1 až 2 astronomickými jednotkama dojde najednou k úplně zastavení růstu jasnosti. Jediná kometa, která tady z toho vyčuhuje, je kometa Celeron 2006P1 McNaught, slavná denní McNaughtova kometa, která možná kontaminovala dynamicky nové komety a je nějakým způsobem odlišná. Možná, že u toho slunce už někdy byla a na tu dráhu, kde předpokládáme, že se jedná o dynamicky novou kometu, se dostala nějakou náhodou. Pak tady máme takovou druhou podskupinu dynamicky nových komet, a to jsou komety, které se rozpadly nebo které při tom průletu kolem slunce prudce zeslábly. A tady vidíme, že ta jasnost je taková jako mnohem chaotičtější. Některé prudce zjasňujou, tady zaniknou, jiný jsou na začátku mnohem jasnější, třeba jako kometa Izon nebo ta 1999 S4 Linear, tak ty zase pro změnu nezjasňujou dlouho a pak tady dojde k nějakému outburstu a rozpadu, pak buď to zeslánou, nebo už vůbec nejsou pozorovatelný, takže to vypadá jako nějaká jiná skupina, to jsou nějaký menší jádra. A když si tyhle dvě skupiny položíme do jedné tabulky, kde máme jejich aktivitu, nebo jakoby heliocentrickou jasnost, to znamená, že tam se neprojevuje vliv Země, vzdálenost od Slunce, tady je perihel, tady je ta vzdálenost nejmenší, tak vidíme, že ty větší jádra, tohle to všechno jsou jádra, které mají spočtený podle tam vlastně té mojí databáze, které mají průměry jader třeba 2 až 4 kilometry, tak vidíme, že jsou prostě hrozně jako dobře předpověditelný, kromě té komety McNaught, a že jako fakt zjasňují všechny téměř identicky. Je tam třeba kometa Pan-STARRS, kometa 2001 Q4 NEAT, Machozova kometa, prostě takový ty jasnější komety, co si možná pamatujete. A tyhle ty chaotici, ty drobný jadírka, co mají třeba průměr jádra okolo kilometru a míň, tak ty tady prostě se pohybují úplně na obrovském prostoru, ale vidíme, že je tady vzdálenost určitá mezi těma dvěma skupinama. Asi dvě magnitudy, které dělají tu kometu od toho, že se vyvíjí v klidu a přežije, od toho, že se vyvíjí chaoticky a vystavuje se šanci rozpadu. No a tady se dostáváme k takovému závěru, jak je vlastně velká, nebo jak si máme představit velikost běžné komety. To znamená v tom Oortově oblaku se pohybuje nějaká skupina těles. A jak je velká takováhle běžná kometa? No, když si to spočítáme, tak z těch, co sem přilítají poprvé, co znamená, že je to nějaký jakoby statisticky dobrý vzorek, tak ty jádra by se měly pohybovat v rozmezí těch 2 až 4 kilometrů u těch, co přežijou. To je třeba taková ta menší polovina. Pak je to druhá skupina jádra, který nepřežijou, anebo jsou třeba, se vypaří půlka toho jádra, to znamená, že třeba v dalším průletu kolem Slunce zaniknou, tak to je druhá podskupina, která má třeba do kilometru. A pak je tam ještě otázka, jestli neexistuje třetí skupina, kde už byly zaznamenány třeba kometa T5 Bressy. To jsou komety, které jsou pozorovatelné třeba 1-2 měsíce a pak zmizejí, ale jsou prostě tak slabí, že nemáme jakoby data o tom, jestli se rozpadly nebo co se s nima stalo, ale pravděpodobně jo. A nevíme vlastně, kolik takových komet jsme neviděli, protože oni jsou třeba hrozně slabí, pak zjasněj a během toho zjasnění můžou být třeba blízko ke Slunci, nikdo je neobjeví, ale do té doby se rozpadnou. To znamená, že tady může existovat nějaká třetí skupina. Takže kdybychom si vzali jenom tenhle ten vzorek a to, že třeba 2/3 komet, 1/3 zanikne hned při prvním přiblížení ke Slunci, druhá skupina během 2 až 3 přiblížení, a jenom prostě úzká skupina, která má průměrný rozměr jádra 2 až 4 kilometry, se má nějakou jako naději, že se může třeba vrátit 10 nebo 100krát k tomu Slunci. A když si vezmeme tu populaci těch komet, který se sem vracejí, tak si musíme představit, jak obrovský bylo to číslo těch komet, který zanikly, a jak obrovský byl. Že tady tímhle tím způsobem my můžeme nějakým způsobem odhadnout, jak velký tělesa se v té naší sluneční soustavě tvořily, jak je prostě jejich běžná velikost. A když jakoby se bude nějakým způsobem sběr těle z těch dat pokračovat, tak a dojde tam prostě k nějakému upřesnění, tak tyhle ty věci můžeme znát přesnějc. A můžeme se vlastně dozvědět i něco o tom, jak vlastně ta sluneční soustava na tom začátku vypadala. Jak vlastně vypadala to združování toho prachu do těch kometárních jader. Tak a teďka já jenom vím, že už jsem asi trochu přetáhl, ale jenom prostě efekt na závěr, tohle je takový rozloučení pro přednášku s kometou Izon, když zapadala ke Slunci. Byl to tam vlastně ta fotka, je to z Kanárských ostrovů, tam dole vidíme nízkou oblačnost, pak je tam nějaká vysoká a rozloučení s tou kometou potom už nebyla nikdy vidět. Tak děkuji za pozornost.
Tak, dámy a pánové, děkuji Jakubovi za jeho ampré o kometách a dynamicky nových kometách a kometě ISON. Máme prostor možná pro jeden, dva dotazy, případně komentáře.
Já tady budu i večer, takže se nemusíte stydět.
Já bych ale na tebe jeden dotaz, který úplně nesouvisí s tím tématem, ale přemýšlel jsem teď nad tím. Vím, že byly nějaké pokusy odhadnout nějakými dálkovými prohlídkami, vlastně, které se dívají skrz ortův oblak, jednak početnost a populaci velikostí těch těles, ale přiznám se, že jsem někde četl, že něco takového se děje, že ty výsledky nějak neodpovídaly těm představám. Jsou v tom nějaké nové věci? Byla nějaká taková kampaň, která by na základě vlastně záklitů nebo nějakých mikročoček gravitačních odhadla, že tam je, jestli ta populace ortova oblaku odpovídá těm našim představám, nebo je to míň, nebo je to víc, nebo je to pod hranicí měřitelnosti?
No, já si myslím osobně, že je to pod hranicí měřitelnosti. Když se bavíme o tělesu, který je třeba 50 000 astronomických jednotek daleko a má průměr kilometr, tak prostě takovýhle, tam může být třeba i při tom počtu několika biliard, tak tam může být jedno na 100 astronomických jednotek. To znamená, že jakoby ta hustota toho, optická hustota, kdybychom to měli porovnat prostě s těma hvězdama na pozadí, tak jako nějaký zákryty si myslím, že by to možná ani tu jako hvězdu neovlivnilo. Přitom ten úhlový průměr prostě toho 2 kilometrového jádra 50 astronomických jednotek daleko musí být tak nízký, že já mám pocit, že možná to, co se dělo spíš na Kuiperův pás.
No to primárně měřitelné.
No, že a tam jako sám si myslím, že je to měřitelný, ale Ortův oblak si myslím, že na 101% to měřitelný nebude.
Dobře, děkuju.
Můžu tu další potvrdit takhle a mě by ještě zajímalo, jakoby je tady něco nového z té srovnávací úrovně exoplanet, kde se také už začínají objevovat informace o těch jakýchsi zbytcích mraků, které budou představovat pravděpodobně to, čemu my u nás říkáme Ortův oblak. To znamená, že se porovnávají v vozovkách ortový oblaky u těch jiných hvězd a u tady takovýchto exotických nějakých.
No, vím o jednom případu, kdy u hvězdy byla zaznamenaná fáze, která odpovídala fázi velkého těžkého bombardování v naší sluneční soustavě. To znamená, když ty planety se zatoulaly na ty vzdálenější orbity a začaly vymetat ty komety a část z nich začaly posílat do těch vnitřních částí, kde oni naráželi do Země a do Měsíce a tak skutečně se zjistila jedna hvězda, kde v tom, ale to není jakoby ani spíš jako výzkum exoplanet, to už byla jako hodně silná spektroskopie, nebo hodně těžký profesionální majstrštych, kde spektroskopicky prostě zjistili, že tam jsou nějaký prachový oblaky, zjistili zhruba nějaký jejich spektra, jejich teplotu a zjistili skutečně, že tam dochází prostě k přísunu něčeho, co by měly být komety do vnitřní části, kde bombardují ty planety. Takže jakoby Ten hypotetický vznik Ortova oblaku už jsme jednou pravděpodobně zaznamenali, že tam s největší pravděpodobností se právě tohle se to teďka děje.
Děkuji. Dobře, takže tím bych chtěl jeden, prosím.
Na prvním nebo na třetím tam byl ten obrázek toho Ortova oblaku.
No.
Vlastně ta rovina, kde jsou planety, tak kolmo na to byly takový dvě téměř koule, kde tam co ta byla menší, vypadalo to podobně jako znázorně magnetické pole. To zkušetky jsou magnetickým polem.
Ne, tohle je způsobený spíš tím, že vlastně ta populace, která je blíž k tomu Kuiperovu pásu, tak ona je jakoby hodně homogenní, že se drží v té rovině těch planet, zatímco tam vlastně ta populace toho Ortova oblaku, která je už prostě nějakých těch 50 astronomických jednotek daleko, tak tam skutečně jakoby ty komety jsou rozházený naprosto náhodně. To znamená, že to je vlastně superpozice, kde máme takovou kouli a je to superpozice s diskem, kde vlastně jakoby v tom disku je ten vnitřní pás, pak je tam ten rozptýlený pás a ty další tělesa vznikají tím, že se jakoby mění výstřednost těch těles vnitřních. To znamená, že oni jakoby furt zasahují třeba do toho Kuiperova pásu, ale jsou mnohem výstřednější, takže se jakoby roztékají do těch stran, takže vlastně ten útvar je vzniklý tím roztečením toho Kuiperova pásu a pak v superpozici s tím Ortovým oblakem.
Dobře, děkuji, takže ještě jednou Jakubovi děkuji.